Fra starten i 1937 sendte Bergen kringkaster på langbølge, senere på mellombølge. Anlegget, som nå er fredet, dekket hele Vestlandet med NRK sine sendinger. Sammen med Per Dagfinn Gren i foreningen Bergen Kringkaster, står jeg utenfor sendebygget og ser på restene av de to antennemastene som ble demontert i år 2000.
Det ser jo litt ut som en boring, men dette er da, hva jeg skal si, det som er fra mastene. Og de høye mastene som sto her, antennemastene.
Og de var ganske høye. Hvor mange meter snakker vi om?
150 meter høye, faktisk. Det var de. Og festene var jo da ett her borte her, og så var det ett på andre siden. Og de var 195 meter fra hverandre. Så det var 250 meters høye master.
Men hvor tid ble sist antennen som disse mastene holdt oppe brukt til å sende ut radiosignaler fra Erdal?
Ordinære sendinger fra NRK, det var altså i november 1978.
Hvis vi snur oss her vekk fra mastene, så står vi foran et bygg.
Ja.
Og dette bygget ble bygget for å romme de senderene som står her inne.
Ja, korrekt. Man kan se dette bygget som man har senderen inni, men dette er på en måte kassa til senderen. Altså det er radiokassa på en måte.
Ja, så det er et stort radioapparat.
Ja, stort radioapparat, og det er jo, du ser jo det når du kommer inn her, at det er fantastiske dimensjoner. Og dette var jo på en måte kassa til senderen. Og den store senderen her var jo telefonkensenderen. Det var hovedsenderen her oppe.
Du får ta døren, du som har ledige hender. Da har vi kommet inn. Dette ble altså bygd på 30-tallet, og den gangen så var det ikke bare jobbet folk her, men folk bodde her.
Ja, de bodde her like i nærområdet her. Det var en bestyrerbolig. Det var boliger for funksjonærene, og så de bodde og levde her ute. Det var ikke snakk om å bo i byen. De måtte bo her lokalt, det tross alt var det båt til byen. Det var ikke en lett reise å komme seg til og fra byen. Så sånn var det.
Hva gjorde de på?
Ja, de hadde vakttjeneste her, og selvsagt han som var bestyrer administrerte det hele, men de hadde kontinuerlig vakttjeneste her oppe på anlegget.
Vi kommer videre inn i et rom, og det som møter oss her, det er altså radioapparater og annet teknisk utstyr stablet meterhøyt opp etter veggene. Her er det en stor samling av radioutstyr.
Ja, det er det, og det er jo det som er, det er jo helt fantastisk egentlig dette her. Denne radiosamlingen ble jo samlet da på slutten av 70-tallet, 80 og faktisk også 90-tallet. Men i hovedsak i 70- og 80-tallet. Og de som startet dette var jo Norsk Bergensgruppen av Norsk Radioliga. Det var det som var basis i samlingen, og de hadde et jubileum på slutten av 70-tallet, og så ble dette da ideen å flytte dette ut i dette lokalet her, som ble ledig, ikke sant? Hva skulle du gjøre ute her? Det var en veldig god idé å bygge opp et museum her ute.
Det er ganske masse artige ting som er samlet her. Hvis vi må nesten ta turen litt bort her, for inni et skap her så står noe som... For meg som ikke vet noe om teknisk radioutstyr, det ser ut som en litt deformert, veldig overdimensionert lyspære. Hva er det vi ser på?
Ja, det kan ligne på en svær lyspære, men det er jo et elektronrør. Og elektronrøret var jo nøkkelkomponenten i alt, i alle sendere og mottagere, ikke sant? Dette er jo et stort fordi at det blir brukt da, i en stor og kraftig radiosender.
Men det samme vil vi finne igjen også i gamle radioapparater?
Ja da, det vil jo, men i mindre dimensjoner da. For det var mottagere, ikke sant? Her var det store effekter som skulle håndteres, og dermed ble det disse store dimensjonene. Og her ser du også, det er ting som er blant annet brukt vann for å kjøle ned anoden, den positive polen her, slik at man kunne ta og håndtere store effekter.
Til høyre for deg så står det noe som ligner litt på en av de gamle Singer-symaskinene, bare litt mindre, en trekasse med et flott buet lokk på toppen. Edison Standard fonograf står det her. Hva er dette?
Ja, dette er jo en fonograf, og dette er jo da en avspillingsenhet. Man hadde voksruller her, som man lagde informasjon på, og så kunne man da med denne her spille av det som var av informasjon på voksrullen.
Og det er en av de eldste formene for lydopptak som vi har.
Visst er det det, og denne er jo fra 1906. Så dette er den eldste gjenstanden vi har i samlingen.
Vi får gå videre inn i det som styrte selve senderen her. Det var bygd på 30-tallet, har vi nevnt flere ganger, og det var litt andre dimensjoner over ting da.
Ja, det var det. Dette jo på en måte det første vi ser på venstre side her jo høyspenningsanlegget. Det jo på en måte litt av kanskje dimensjonen i dag også. Men man tok inn da høyspenning herifra, og så hadde man en fordelingstavle, og så hadde man et anlegg videre, blant annet disse glødetrafoene her, som da forsynte glødestrøm til rørene oppe i forsterkeranlegget her oppe.
Og i kjelleretasjen der står et svært destillasjonsapparat.
Det var ikke for å destillere brennevin eller sånne ting, men rett og slett for at vannet som skal kjøle av rørene, det må være rent, altså det må være destillert, for det har lederike strøm. Så det ble det destillert her nede, og så ble det da pumpet opp og ført inn i disse rørene i sirkulasjon og tilbake. Så fenomenalt egentlig. Og det at de var vannavkjølt gjorde jo at de kunne håndtere store effekter. Det er ganske imponerende at de kunne bygge det den gangen de var ganske langt fremme, egentlig. Det vi har gjort siden jo kanskje bare å miniaturisere det hele og andre komponenter, men basisteknologien var jo der.
Denne senderen, hvor stort område var det den skulle dekke og gjøre at folk kunne ta inn radiosendinger?
Det var jo selvsagt nærområdet her, men det var hele Vestlandet. Og så var det utover Nordsjøen, kan du si, mot Færøyene og Island, Skottland og så videre og så videre. Men det var først og fremst Vestlandsområdet her. Det var jo sendere også ned i Stavanger, ikke sant, bebygget, og så ble det også Vigra, slik at de hadde da vært sitt område, slik at de skulle binde landet sammen, ikke sant. Og på Sørlandet så var det Kristiansand, og så videre og så videre. Så det var jo, dette forente jo Norge da. Datidens teknologi, ikke sant? Langbølge først, og mellombølge da senere.
Men starten på dette her, det var til og med før NRK sin tid.
Ja, det var det også, det Bergen Kringkastingsselskap som det heter, ikke sant? Det ble stiftet i 25, og det var jo før NRK. Så de var pionerer lokalt og hadde lokale sendinger her, inni fra byen. Før de da flyttet ut her i 35-36, det ble jo kom jo på lufta i 37 dette anlegget her. De hadde da sett og målt i mange plasser i området her, blant annet ut på Herdla, Sotra og så videre, men fant ut at dette var den mest ideelle plassen.
Ja, hvorfor det?
Nei, det et veldig svært myrområde her, fuktig, og det ideelt når du skal sende ut radiobølger. Du får god feltstyrke, og de tok feltstyrkemålingen og fant ut at dette var en ideelle lokasjon. Så veldig flott sånn.
For ikke bare huset bygd på en måte rundt senderen, og vi har to master som ikke står lenger, men som raget 150 meter opp. Men i tillegg så ligger der masse kobberkabel i grunnen her.
Ja, det gjør det, og denne vertikale biten den jo en del av antennen, den andre delen av antennen jordnettet. Det speiler seg i det, og vi må ha en liten, eller vi må ha en stor jordstrøm og lite tap i dette. Derfor så ble det lagt et voldsomt nett, det var faktisk 120 radialer som lå i en sirkel med stasjonsbygningen i senter. Og i tillegg til det så var det fuktig jord her. Det var også veldig gunstig. Så dermed så var det, da klarte man å skape et skikkelig godt signal herifra.
Hvor langt kunne det signalet nå på en god dag?
Nei, altså man kunne jo lå langt utover i Europa, ikke sant? Mellombølgen ble jo, og langbølgen ble jo typisk brukt på natten eller på kvelden, ikke sant? Det var da det var best radioforhold, radioutbredelsesforhold på dette signalet. Det var mye kortere, lenger rekkevidde på dagen. Men da kunne det lå langt utover i Europa. Det var ikke noe mer. Men primærområdet var det området som jeg snakket om i sted.
Vi har beveget oss noen meter, og vi ser altså utover det som en enestående radiosender i verden i dag.
Ja, det det faktisk, og denne radiosenderen i den forfatningen her nå faktisk den eneste av denne typen av telefonken som i sånn god stand.
Du må nesten beskrive litt hva det vi ser på.
Nei, dette de forskjellige høyfrekvensforsterkertrinnene. Og signalene ble da tatt her, og så det et såkalt drivertrinn her til venstre, og så det forsterkertrinn bortover, og så det da utgangstrinn, og så det antennetuner her, like før signalet går ut vinduet der, og skal opp i den massen som var her tidligere.
Og vi ser noen, skal vi si, litt som firkantet bokser med slags apparatur over, og så står det også noen, det ligner nesten på, skal vi si, metalltønner på bein, så står bortover her med noen virkelig store hjul som en kan vri på.
Det rett og slett spoler som kunne tunes da. Oppi denne her så det da en spole, en intern spole som gjør at denne kan du snurre på dette rattet og så tune denne for den eksakte område, slik at du fikk tunet den inn for den eksakte frekvensen.
Men hvis jeg hadde stått her den gangen dette anlegget var I drift, ville det vært farlig? Så det står høyspenning livsfare her på et skilt.
Man måtte holde seg på en viss avstand her for ikke komme I dette høyspenningsfeltet, og det var jo høyspent her, det var 12 000 volt her på disse som kom ut av veggen her, og høyspenningstrafon står på andre siden av veggen her.
En annen ting jo de som bodde I området rundt, rundt denne senderen her. Ja. Jeg har hørt rykter om at de tok inn radio på komfyrene sine og sånt noe.
Ja, det kan godt skje, for det klart et sterkt felt her, og det skal ikke mye til for å på en måte få frem et signal. Så det jo en kjent sak for store av disse store senderne. Sånn det på Kløfta, og sånn det I Oslo og så videre. I sånt, dette, man kunne få merkelige effekter der, få radiosignalene frem på enkle apparater.
ja, så med litt flaks så kunne en da få Espelid Hovik inn på konfyren når en selger middag da.
ja, det kunne man kanskje.
Nå var hun på fjernsyn, ikke på radio.
Det kunne man kanskje gjøre.
Denne senderen som står her I dag, hvor tid hadde den sin siste sending?
Akkurat denne senderen her, den ble faktisk tatt av luften I 65. Og ideen med det, dette her var jo et apparat og en stasjon som trengte betjening. Og I 65 så ville man automatisere. Man skaffet da til veie en Philips 10 kW sender som sto her borte I hjørnet, mye mindre dimensjoner selvsagt den gangen, og den var, kunne man styre automatisk da.
Det ser ut å være I bra stand dette her. Ville det virke hvis vi hadde prøvd å skru det på?
Ja, jeg vil ikke sånn umiddelbart skru på, men det klart at man kunne sikkert få det til å virke. Det, men det ville nok kreve en god del innsats. Altså. Det tror jeg nok.
Ja, nå høres det ut som vi har kommet opp I verdensrommet, det har vi ikke altså. Men vi har kommet inn I et hjørne av lokalet, her driver dere amatørradiosendinger.
Ja, det har vi her, og vi aktiviserer jo stort sett hver søndag her. Og vi har kjørt mange samtaler nå rundt omkring. Stort sett det jo Norge vi snakker med, norske radioamatører. Men så langt har vi vel faktisk dekket en 36 land, kontakter til 36 land her. Sentralafrika, Afrikanske republikken, USA og diverse. Så det litt avhengig av antennesystemet her. Vi har et relativt enkelt antennesystem nå I dag som vi håper å få utvidet. Men vi dekker veldig godt her. Og jeg... vi har jo også sendinger til norske radioamatører som vi har hatt her nå I år. Jeg en av 7 sånne operatører som sender disse QSTLA-sendingene, altså sendinger til norske radioamatører, og det går hver søndag klokken 10. Jeg har fått kommentarer på blant annet, jeg har en sånn fantastisk romklang her, ikke sant, når jeg sender, og det jo selvsagt fordi at vi inne I et lokale med mye betong, stort og så videre. Det en helt fantastisk romklang her. Så det har jeg fått kommentarer på. Ja, dette vi skruer nå på 80 meter, og det vel det båndet vi bruker da på amatørradio for å snakke med de norske radioamatørene. En veldig god dekning I Norge og kanskje I Sør-Norge, og spesielt også og delvis oppover I Nord-Norge.
Og da har dere nytte av det nettet med kabler som ligger under jorden her?
Ja da, det har vi. Vi har en enkel antenne her ute, bare en sånn strekkantenne vi kaller det, 50 meter strekkantenne. Har en tuner, en liten tuner I enden av den for å tilpasse den til radioen. Men jorden og motvekten, det da dette radialnettet. Og det gjør at vi får et helt fantastisk signal, og vi får sånne gode rapporter herifra. Og flere av radioamatørene rundt omkring kommenterer det. Det har et helt fantastisk signal.
Og det som vi har snakket om og sett på her, det har dere også ønsket om at flere skal få se på?
Ja, det har vi absolutt. Det jo det som årsak til at vi har disse åpne dagene, slik at vi da har invitert publiken inn. Og jeg skal si folk som vi kjenner og så videre, så vi sprer dette nettet utover, slik at det kommer da folk her med jevne mellomrom og interessert I å se samlingen her, ta en kopp kaffe, kanskje få være med og kjøre litt amatørradio og så videre. Og også folk som selvsagt ikke har amatørsertifikater, men som interessert å høre på, kanskje bruker radioen og så videre.
Så. Og det kan en få med seg, ikke hver søndag, men noen søndager her.
Ja, det vi har hatt i år så har vi hatt faktisk veldig mange søndager. Stort sett hver søndag, men og i stort sett nå så fremover så vi vel sånn at vi vil ha hver 14. dag, vil jeg tro. Så jeg synes det litt av ideen, det å på en måte aktivisere, til å si at det mennesker som her, slik at vi på en måte folk og nabolaget rundt her kan se det, og det vi vil gå ut nå litt mer aktivt og på en måte invitere også nabolaget og naboene inn her. Det klart, de må jo også ha interesse av, og det har de, av dette stedet.
Ja. Mastene som vi så utenfor før vi gikk inn, kommer de noensinne opp igjen?
I den forfatning og i den sånn størrelse som de var, det gjorde nok ikke. Kanskje vi setter opp en del av den ene massen for å markere museet, men vi vil jo gjerne ha opp radiomaster, og det skal vi ha opp med. Men det blir mer dedikerte master for amatørradio og for kringkastingsvirksomhet, men ikke i så store dimensjoner. Det å sette opp disse to massene, 150 meters høyemassen i fulle dimensjoner, med den nødvendige sikkerhet, det ville kreve et ganske stort budsjett. Det ikke sikkert vi har så rike onkler.